Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 26. juli, slijede vijesti. Sindikat rudara Federacije BiH traži od nadležnih hitno rješenje situacije u rudniku mrkog uglja Zenica, te najavljuje mogućnost protesta narodnih dana u Sarajevu. Požari u Grčkoj popuštaju, iako se na nekoliko lokacija vatrogasci još uvijek bore da obuzdaju požare u kojima su poginule 3 osobe, a hiljade turista evakuisano. Moldavija smanjuje broj diplomata koje Rusija može imati u Kišinjevu, rekao ministar spoljnih poslova Niku Popesku. Rusija i Sjeverna Koreja planiraju da ojačaju saradnju u oblasti odbrane, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Desetine hiljada ljekara u Velikoj Britaniji najavljuju četvorodnevni štrajk u augustu nakon nedavnog petodnevnog, jer spor o njihovim platama s vladom još nije ni blizu rješenja. Vrijeme sutra u Hercegovini pretežno sunčano, više oblačnosti na sjeveru, a u Bosni umjereno do pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura između 23 i 27, na jugu do 30 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta građanima manjih mjesta u Bosni i Hercegovini znače ljetni festivali, poput Usore, na primjer, gdje dolaze i iz drugih okolnih mjesta, ali i dijaspore.
Znači sve za ovako mala mjesta koja nemaju puno kulturnih sadržaja. Onda ovako dječji festival dođe kao nadopuna te siromašne ponude.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novinari su bili među najglasnijim protivnicima kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj, no vlasti u tom BH entitetu ignorisali su njihove apele, proteste kao i brojnih drugih domaćih međunarodnih organizacija, te ipak donijeli izmjene krivičnog zakona. U usvojenim izmjenama kleveta je postala krivično djelo za koje su predviđene kazne i do 3000 eura. Pitali smo novinare hoće li ih novi zakon u Republici Srpskoj učutkati, o čemu više u prilogu Milorada Milojevića.
Pisanje novinara o korupciji, povezanosti predstavnika vlasti sa porodičnim i prijateljskim firmama te organizovanim kriminalom moglo bi biti ugroženo kada počne primjena zakona u Republici Srpskoj kojim se kriminalizuje kleveta. Na to ukazuju sami novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Novinarka iz Banja Luke Brankica Spasenić za Radio Slobodna Evropa navodi da bi dobro razmislila o tome da li bi pisala tekst zbog kojeg je prije nekoliko godina dobila tužbu za klevetu. Nakon teksta tužila ju je kandidatkinja Partije demokratskog progresa za odbornicu u Gradskoj skupštini Banja Luke. Iako je tužba u parničnom postupku odbačena, Spasenić navodi da bi krivični postupak po sličnoj tužbi za nju bio puno stresniji.
Samo taj čitav proces kroz koji vi prolazite kroz jedan krivični postupak i gdje ste onemogućeni, evo, ne znam, da se prijavite na neki konkurs, da konkursite za neko radno mjesto i slično. To je ono, evo, čega sam se ja nekako od početka pribojavala i mislim da bi to i nekako našim novinarima moglo biti najveće opterećenje, s tim da će sigurno same ove zakonske izmjene u velikom broju slučajeva, posebno kod mladih kolega, ja vjerujem utjecati nekako i na to i da se oni obeshrabre da uopšte ulaze u neke priče ili u neka istraživanja.
Od 2017. do 2021. godine trajala je borba magazina Buka sa tužbom za klevetu koju je podnio Nikola Špirić, visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Buka je samo prenijela pisanje drugih medija o Špirićevoj sumnjivoj kupovini stana u Beču, a onda su uslijedile prvo dvije presude Osnovnog i Okružnog suda u Banja Luci u korist Špirića, da bi tek odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine niži sudovi bili primorani da presude u korist Buke. Urednik tog magazina Aleksandar Tifunović o toj borbi u kontekstu novog zakona kaže.
Konkretno način koji je on plaćen, on se toga uhvatio da mi to nismo u detalje dobro objasnili kako je plaćen, čim je izbjegao valjda da objasni otkud mu uopće pare za takav stan, jer u projektu imovine mu nigdje nije postojao tih 800.000 ili milijon maraka koliko već to bilo. Međutim, ono što je zanimljivo meni koje je ostalo iz tog procesa, pošto sam direktno učestvovao u njemu kao bili smo u sudnici zajedno, Nikola Špirić i ja, to što je sud nas tretirao kao okrivljene, neosumnjičene, nego kao da smo krivi već. Mislim, već su nam presudili samim ulaskom u sudnicu i to je bilo u parničnom postupku. Znam se tek u krivici kada se vi zaista tretirate i po službenoj dužnosti kao neko ko je kriv i trebate dokazati svoju nevinost.
i Centar za životno novinarstvo iz Sarajeva trenutno se suočava sa nekoliko procesa koji se vode pod tužbama za klevetu. Glavni urednik CINA, Aladin Abdagić, ističe da se ta kuća do sada uspješno izborila sa svim tužbama za klevetu, jer se, kako navodi, svaki podatak detaljno provjerava prije objave. Možda i najveći problem sa kriminalizacijom klevete, koja je usvojena u Republici Srpskoj, tiče se zaštite izvora informacija.
Dakle, novinar nikad ne smije odavati svoj izvor, a na ovaj način pravosudne institucije ili moćnici vlastodržci će moći preko pravosudnih institucija dolaziti do izvora informacija koji novinarima daju teme za rad koje dokazuju koruptivne radnje.
Zakon koji je Skupština Republike Srpske usvojila prije nekoliko dana još nije stupio na snagu, mora proći i provjeru u Entitetskom vijeću naroda. Ako neki od klubova u vijeću naroda ne pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, zakon ide na potpisivanje predsjedniku Republike Srpske, nakon čega se objavljuje u službenom glasniku i stupa na snagu. Predstavnici medija već su najavili podnošenje apelacije za provjeru ustavnosti usvojenih odredbi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Međunarodni aerodrom Sarajevo prije nekoliko dana potpisao je ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol o snabdijevanju kerozinom aviokompanija koje slijeću na taj aerodrom. Skladište ove firme od Sarajevskog aerodroma udaljeno je 100 km i 2 sata vožnje. Ovo nije jedino skladište kerozina namijenjeno za snabdijevanje aviokompanija na Sarajevskom aerodromu. Jedno je izgrađeno prošle godine, a u planu je izgradnja i novog skladišta. Ko i zarad čijih interesa snabdijeva aviokompanije na Sarajevskom aerodromu, saznaje Melisa Teletović.
Prošle godine u sarajevskom naselju Dobrinja izgrađeno je skladište kerozina uprkos negodovanju mještana i ekoloških udruženja koji su ukazivali na niz, kako su rekli, nezakonitih radnji tokom izgradnje tog skladišta. Arhus centar Bosne i Hercegovine, koji se bavi zaštitom životne sredine, kraje maja podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu kantona Sarajevo protiv nadležnih iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture. A zbog, kako kaže direktorica tog centra Emina Veljović, nepoštivanja procedura tokom izdavanja okolinske dozvole. Ministar komunalne privrede kantona Sarajevo Almir Bećarević za Radio Slobodna Evropa kaže kako je cijeli proces bio javan i transparentan.
Reagiralo federalno ministarstvo na način da je uvažilo našu žalbu na okolinsku dozvolu, odnosno na rješenje kojim se nama odbija učešće u tom postupku, i naložilo je dva puta kantonalno ministarstvo da ponovi postupak na način da uvaži naše primjedbe. Oni to nisu uradili, iz tog razloga mi smo podnijeli tužbu i protiv okolinske.
Oni su se žalili, koliko ja znam, zato što nisu učestvovali u javnoj raspravi. A oni nisu učestvovali u javnoj raspravi jer nisu bili došli na javne rasprave. Nisu uopšte bili prijavljeni.
Inače, izgrađeno skladište namijenjeno je za snabdijevanje aviokompanija na Sarajevskom aerodromu, a direktor naftne kompanije HIFA Oil Venan Hadži Selimović, koja je i vlasnik tog skladišta, zradio, kaže da je skladište izgrađeno s dozvolama, te da nema nikakvih smetnji ni prepreka za rad postrojenja.
Skladište kerozina poslužit će za realizaciju vlastitih ugovora sa aviokompanijama koje slijeću na Sarajevski aerodrom, a u svrhu opskrbe gorivom.
Izgradnju skladišta kerozina prošle godine su pratili protesti mještana i predstavnika ekoloških udruženja sarajevskog naselja Dobrinja, koji žive u neposrednoj blizini ovog objekta. Za radio govore Amar Taso, predstavnik mještana Dobrinje, i Janez Podić iz udruženja Ekoakcija.
Tu je vodozaštna zona iz koje se crpi pitka voda za grad Sarajevo, i po zakonu o zaštiti voda je, to je treća vodozaštna zona, i u njoj je zabranjena gradnja bilo kakvih objekata za punjenje i skladištenje naftnih derivata. Znači, ni pod kojim uslovima, ne postoji izuzet.
Skladište zapremne 1000 kubni metara, zakonsko ograničenje 300, znači sve preko 300 mora biti izvan naseljenog mjesta. Ovo se nalazi 50 metara od najbližih kuća. I treći problem je nadalje urbanistički. Cijela oblast je zona aerodroma. Nikakve tu urbanističke saglasnosti nije smjela izdavati opština.
Izgradnju skladišta pratila je istraga u kantonalnom tužilaštvu, koja još traje. A neovisno od HIFINA, u skladišta aerodrom Sarajevo potvrdio je za radio da počinje izgradnju vlastitog skladišta kerozina, te da je u pripremi dokumentacija. Istovremeno, prije nekoliko dana najveći aerodrom u Bosni i Hercegovini potpisao je ugovor sa naftnom kompanijom EOL Petrol za snabdijevanje gorivom aviokompanija. Skladište te firme udaljeno je od Sarajeva 100 km. stručnjak za avio saobraćaj Zagreb Alen Šćurić poručuje kako nije praksa da se sa velikih udaljenosti doprema gorivo za avione, jer je to, kako je rekao, nepraktično i skupo.
Na Sarajevo vam lete avioni sa manje frekvencije, ali veći avioni. Zašto? Zato što imate jako puno linija prema Bliskom istoku, gdje vi ne možete letiti sa malim regionalnim avionima. I to vam više manje lete Airbus A320 i Boeing C737. I to su ozbiljni avioni. U principu, kad vam sleti avion u Sarajevo, on treba ozbiljnu količinu goriva. Vi morate imati stvarno ozbiljne zalihe da napunite takve avione, a pogotovo ako ih imate 10 ili 15 u toku dana, Sarajevo ima u top sezoni i po 30 aviona u toku dana.
Skladišta kerozina na aerodromima u regiji se uglavnom nalaze u kompleksu aerodroma i najčešće su udaljeni od naseljenih mjesta. Sarajevski aerodrom, kako se navodi na zvaničnoj web stranici, u prvoj polovini ove godine u prosjeku je prevezao oko 88.000 putnika, ima 10 avioprevoznika, a kapacitet prevoza putnika godišnje je oko 2 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Olujno nevrijeme koje je u dva navrata protekle sedmice zahvatilo opštinu Šamac pričinilo je višemilijonsku štetu. Samo na javnim objektima u vlasništvu opštine šteta se procjenjuje na preko pola miliona maraka, dok su štete na privatnim objektima, komunalnoj infrastrukturi i poljoprivrednim zasadima daleko veće. Zabilježio Zoran Matkić.
Nakon raščišćavanja gradskih ulica od popadalih stabala i krhotina građevinskog materijala u Šamcu su krenuli sa saniranjem šteta na javnim objektima. Među prioritetima je i dječji vrtić Rado Šamac. Domar u vrtiću Spaso Lazić.
Počeli smo sa sanacijom 70 kvadrata krova gdje je prokislo i voda je ušla unutra u vrtić gdje ćemo, kad završimo sanaciju krova, krenuti, znači, u čišćenje unutarnjih dijela, znači da djeca krenu 14. augusta na vrijeme da pohađaju vrtić.
U olujnom nevremenu teško je oštećeni društveni dom u mjesnoj zajednici Pisari, predsjednik savjeta mjesne zajednice Momčilo Petrović.
Sva sreća je što su vatrogasci došli da raščiste ostatke limova, greda, što su letle grede ovdje po komšiluku i što su ljudi mogli nastradati od tih limova. I sad se bojimo, naravno da se bojimo radi daljeg urušavanja doma i tog. Ali eto, danas su došli da to saniraju i da vidi šta mogu uraditi.
Velike štete su pričinjene i na stambenim zgradama u Šamcu. Skromnim sredstvima kojim raspolažu, općinske vlasti nastoje koliko toliko obnoviti oštećene zgrade. Načelnik općine Šamac Đorđe Milićević.
Opština Šama će interventno djelovati za nekih desetak najugroženijih stambenih zgrada na području opštine Šama, gdje imate 30-40 stanova koji su najoštećeniji, i interventno će djelovati tako što će na njihove račune uplatiti jednokratnu finansijsku podršku od strane opštine Šamac, a također ćemo pozvati i privrednike i prijatelje opštine Šamac, van opštine Šamac, da na te tekuće račune njihovih zajednica etažnih vlasnika uplate određena finansijska sredstva.
Općina Šamac je poljoprivredna i izrazito nerazvijena općina i sa svojim skromnim proračunom neće moći sanirati posljedice nevremena, ističe Milićević.
Dakle, ja ne mogu reći, ali hoću da vjerujem da će viši nivoj vlasti pomoći u tom dijelu s aspekta određene finansijske podrške i poljoprivrednicima i individualnim stambenim objektima.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Iz regije. I Novi Sad i dalje sabire štetu poslije dvije superćelijske oluje koje su prošle sedmice pogodile taj grad. Oštećene su bolnice, škole, vrtići, pijace i parkovi. Prijavljeno je oko 2000 oštećenja na javnim i privatnim objektima. Gradonačelnik Milan Đurić poručio je da će grad, nakon što posebna komisija obavi popis, zajedno sa Republikom i Pokrajinom pomoći stanovnicima koji su pretrpjeli štetu. Više o tome Jovana Krstić.
U superćelijskoj oluji stradao je čitav krov jednog novosadskog solitera. Stanari posljednjeg 17. sprata doslovno su ostali bez krova nad glavom, priča jedan od njih Dejan Ivanišević.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Da imam zid, pardon, zid pod kupatilo, ali krov nemam.
Iako se na procjenu štete još čeka, većina od 8 stanova potpuno je uništena, kaže Ivanišević.
Ja lično sam mnogo uložio ovaj stan svog ličnog truda, drugari su mi na mobu dolazili da ga renoviramo i tako dalje, i mnogo smo vremena tu proveli družeći se, radeći, umarajući se, i to je sve za oko 30 sekundi nestalo.
Nevreme nije napravilo štetu samo na tim stanovima. Kako krova više nema, komšije na spratu niže imaju problem zbog prokišnjavanja, ali ventile i cevi koje su popucale. Šteta je vidljiva na plafonu, zidovima i podovima.
Voda curi neprekidno. Rekli su bi da se taj beton natopio vode i zato treba vremena da iscuri.
Kaže Aleksandra Nenadić, vlasnica jednog od oštećenih stanova. Troje poginulih, više povređenih i razorena naselja. Posljedica su nevremena koje je 19. i 21. jula pogodilo Vojvodinu. U najvećem gradu pokrajine se i dalje sabira šteta. Iz kabineta gradonačelnika Novog Sada su za Radio Slobodna Evropa rekli da su razmere ogromne i da je prioritet uspostavljanje normalnog života građana. Meteorolozi upozoravaju da su razorne oluje koje su krajem jula pogodile delove Balkana posljedica klimatskih promjena. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Iz svijeta. Najmanje 31 osoba je ubijena u valu nasilja koji je tokom vikenda zadesio pojedine ekvadorske zatvore. Popuštaju šumski požari koji više od 7 dana plamte širom Grčke. Rusija i Sjeverna Koreja treba da ojačaju obrambenu saradnju, a Peking odbacuje pitanja o smijenjenom šefu diplomatije. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Ekvadorski državni tužitelj objavio je kasno u utorak kako je u valu nasilja koji je tokom vikenda zadesio neke od najopasnijih zatvora ove južnoameričke države ubijena najmanje 31 osoba, prenosi agencija Reuters. Dodaje se kako je vlada ranije objavila 60-dnevno vanredno stanje. Ono je proglašeno kako bi se izborili sa nasiljem u gradu Esmeraldas, gdje se 15 zatvorskih čuvara i još 2 uposlenika zatvora drže kao taoci u lokalnom zatvoru. Dodaje se kako je na ulicama Esmeraldasa napadnuta policija. Policijska jedinica, eksploziv detonira na benzinskim pumpama i nekoliko automobila zapaljeno. Državni tužitelj je objavio kako je jedan od civila povrijeđen u napadu na ured tužitelja molotovljevim koktelom u tom gradu. Sukobi bandi počeli su u subotu u jednom od najopasnijih zatvora u Ekvadoru. Šumski požari koji širom Grčke gore više od 7 dana popuštaju, iako se vatrogasci i dalje bore obuzdati požare na nekoliko lokacija. Vatrogasci su gasili požar na ostrvu Evija, gdje su jučer poginula 2 pilota kada se srušio njihov kanader. Pronađeno je i tijelo 41-godišnjeg farmera koji se vodio kao nestao od 23. jula. Na ostrvu Rodos je više od 20.000 stranih posjetilaca i lokalnog stanovništa napustilo primorske hotele i kuće tokom vikenda, desetine vatrogasaca pokušavalo je da obuzda požare na 3 lokacije, više od sedmicu nakon što su požari izbili. Rodos, jedno od grčkih najvećih ostrva, je među njenim najboljim ljetnim destinacijama. Na ostrvu Krf, gdje se požar ponovo razbuktao preko noći, a da nije ugrozio domove, lokalni guverner je rekao da sumnja na podmetanje požara. Predviđa se da će temperature u Grčkoj pasti u četvrtak. Rusija i Sjeverna Koreja planiraju da ojačaju saradnju u oblasti odbrane, izjavio je to ruski ministar odbrane Sergej Šojgu poslije razgovora u Pjongjangu sa sjevernokorejskim kolegom, prenio je Reuters. U izjavi koju je objavilo Ministarstvo odbrane Rusije, Šojgu je rekao da je uvjeren da će razgovori doprinijeti jačanju saradnje između njihovih resora odbrane. Šojgu je predvodio rusku delegaciju koja je u posjeti Sjevernoj Koreji na komemoraciji povodom obilježavanja 70. godišnjice Korejskog rata. Sve diplomatske aktivnosti Kine stabilno napreduju. Ovo je rekla portparolka Ministarstva vanjskih poslova Kine Mao Ning novinarima na redovnom briefingu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbilo je da komentariše iznenadno smjenjivanje visokog diplomate Qin Ganga, prenio je AFP. Qina, koji nije viđen u javnosti mjesec dana, smijenilo je jučer najviše zakonodavno tijelo nakon samo 207 dana na funkciji šefa diplomatije. Ministarstvo vanjskih poslova sedmicama je odbijalo da daje bilo kakve informacije o Qinu, nakon što je prethodno navelo da je odsutan zbog zdravstvenih razloga. Državni mediji nisu naveli razlog za njegovu smjenu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
U novom podcastu Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa govorimo o dvije strane cruising industrije, o ljepoti putovanja velikim brodovima, ali i šteti i rizicima koju donose ljudima i moru. Zoran Dragović iz Petrovca već više od 2 decenije svoj odmor provodi na krstarenjima.
I znači u tih 30 dana puta obično bude po jedno 7, 8 do 10 dana čistog mora između luka većih, na primjer. Sad kad smo išli kroz Suezki kanal, pa kad smo iz Džede isplovili oko vrta Afrike, oko roga Afrike do Mauricijusa, plovilo se 8 dana. No, to brod vozi, a vi se zabavljate. Ili igrate karte, ili spavate, ili čitate, ili se kupate na bazenu, ili šetate po brodu, ima i sporta, ima, možete igrati basket, možete, ima i kockarnice. Znači imate sve vrste zabave, jednostavno se opustite, znate, mozak na ispasu da vam je sve svejedno, onaj mozak, brod, gazi, sušti, ono more, pršti, to su sve neke ljepote koje pruža kruzing, a koje zaista treba čovjek da voli, jer ako to ne voli, nekad odide.
No, rastom kruzing turizma rastu i problemi za ljude koji žive u najposjećenijim lukama. Tako je Italija zabranila velikim kruzerima uplovljavanje u Venecijansku lagunu blizu trga i kanala Svetog Marka, a Dubrovnik je ograničio broj kruzera na 2 dnevno koji mogu istovremeno biti u luci. Iako se u Kotoru, koji je na UNESCO listi, oko 20.000 stanovnika suočava sa uplovljavanjem više od 460 kruzera sa 500.000 turista, nema naznaka da će se slične mjere preduzeti i u Crnoj Gori. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora.
Ukoliko imate jednosoban stan, vi možete ugostiti jednog ili dva prijatelja i da svima bude prijatno. Ali 20 ljudi ne možete ugostiti da svima bude lijepo. I mislim da ja, da se razumijemo, ja nisam protiv kruzing turizma, ali sam protiv ovolikog intenziteta kruzing turizma.
Podcast Zaviri ispod površine o kruzerima pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Ovaj ljetni raspust, kao i sve prethodne, Dženana provodi sa ocem i majkom na planini. Dok mnogi tinejdžeri maštaju o raspustu bez obaveza, ljetovanjima, noćnim izlascima i druženjima, ona na proplancima Visočice, 60 km južno od Sarajeva, roditeljima pomaže čuvajući stoku, ali i obavljajući poslove u improviziranoj kući bez struje, vode i interneta. U posjeti ovoj porodici na Visočici bio je Edi Bajrović.
Ljetni raspust 16-godišnja Dženana Kozlić provodi na planini. Buđenje u zoru, čuvanje ovaca na proplancima Visočice, kućne obaveze i ispomoć roditeljima tokom dana. Ovo nije ljetovanje, već život u nomadskoj porodici.
Ja mislim da prvu godinu samo nisam bila na planini i onda sam odmah krenula ići s mamom i s babom. Ovo je nekako dio mog života i eto, pomagat ću mami i babi. Nikad me nije bilo, da kažem, ni stid, ni sram ovoga, jer znam kako zarađujemo i sve. I nikad me neće biti teško da pomognem svojim roditeljima.
Roditelji i domaće životinje jedino su joj društvo tokom raspusta. Kaže da će joj se uskoro pridružiti i sestre koje su na fakultetu. Život na planini vidi kao prednost.
Nekad kad sam bila manja, vratimo se na primjer s ljeta, učitelji pitaju gdje se ono bilo na ljetu, ja šutim, svi su ono bilo na moru, meni je tu bilo nekad krivo, ali na kraju kad skontam, možda sam neke stvari propustila koje sam trebala propustiti. Oni dođu na izlet na ovakva mjesta, a ja sam tu konstantno.
Njen otac Samir nomadstvom se bavi 30 godina. Nakon ljetne sezone na Visočici, sa stokom seli na sjever Bosne i Hercegovine.
Bio sam i na Kupresu i kod Glamoća i na obroncima Vlašća. Recimo, ova planina mi je ovdje baš dobro došla. Prvo ima putna komunikacija, je dobra ispaša za stoku. Vode ima, što je vrlo bitno za stočarstvo.
Dženana tokom školske sezone živi u Travniku, gdje je završila prvi razred medrese.
Travnik je nekako grad mom srcu, tako da kažem. Tamo sam uvijek ono sretna jer pun interna cura i ono, ne može da se nešto ne dešava i uvijek imamo o čemu pričati. Već i u medresi, ono, svi su me prihvatili tako i svi znaju u medresi čim se ja bavim i moj roditelj. I ono, nikad me niko nije osuživao, na primjer, povodom toga. Evo, ovo je put kojim smo krenuli sada. Dok sam sa svojim roditeljima, ja ću njima pomagati, ako Bog da, bit ću uz njih kad odem od njih.
Za radio Slobodna Evropa sa planine Visočice, Edib Bajrović.
Želeći tokom ljeta ponuditi djeci zanimljive sadržaje kojima će obogatiti svoje slobodno vrijeme, Gradska biblioteka Cazin već po tradiciji organizuje pričaonice za djecu. Uz druženje i igru djeca slušaju i čitaju nove priče, crtaju i pričaju o onome što su čuli, razvijajući tako svoju maštu i kreativnost. O tome više Azra Bajrić.
Cilj pričaonica koje Gradska biblioteka Cazin već po tradiciji organizira svakog ljeta i zime tokom raspusta za djecu uzrasta od 5 do 10 godina jeste približiti knjigu i čitanje djeci, obogatiti njihovo slobodno vrijeme i pomoći im da druženjem i igrom ponešto i nauče. Edina Mehagić, rukovoditeljica Gradske biblioteke u Cazinu.
Tu pričamo priče, igramo zabavne igre, djeca se uključuju sa svojim nekim pričama, upoznaju se, druže se, kao što vidite, danas je jako veselo, što je u stvari naš cilj, da djecu izvučemo iz kuće, da nisu na mobitelu, na kompjuteru, nego da dođu ovdje u biblioteku, da se druže, da se upoznaju sa novom djecom, da mijenjaju mišljenje i da malo prošire svoje vidike.
Djeca sa veseljem i znatiželjom slušaju zanimljive priče. Svoje doživljaje dijele sa drugom djecom.
No, Topić. Došla sam ovdje jer sviđa mi se kad čitam knjige koje imaju neku nešto. Kada ovako čitam kod svoje kuće Harry Pottera, pa mi se jako sviđa jer nikad ne zna šta će se desiti. Danas smo čitali o Debljeku, Majku i Mršavku. I priča je bila da su se sva djeca rugala njima. Moramo biti dobri, pa čak kako drugi izgleda, lijepo, ružno, debelo, mršavo.
Ja se zovem Marman i prezivam se Balić i dolazim iz Italije. Igrali smo se na ljuče čovječe i pričali smo jednu knjigu što se zove Mršavko i debel.
Ja se zovem Nadja Malić, ali bila sam toliko sretna kad je mama rekla da opet ima pričaonica i onda kad sam vidjela još svojih nekih prijatelja, onda sam bila još sretnija.
Ovakvi slični susreti idealna su prilika da djeca potiču svoju kreativnost. Osnovni je cilj, uz igru i druženje, ukazati na značaj knjige i potaknuti djecu na čitanje. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ljetni festivali u manjim mjestima često jedine manifestacije tokom godine okupljaju stotine građana. Tako je bilo i u naselju Žablja Kusori, gdje je ovih dana održan dječji muzički festival Mladost protiv ovisnosti. Tamo je bio i sa posjetiocima razgovarao Arnes Grbešić.
Dječji muzički festival jedina je ljetna manifestacija u usorskom naselju Žablja koje se nalazi pored magistralnog puta Doboj Teslić. I ove godine privukao je pažnju nekoliko stotina lokalnih i stanovnika susjednih naselja. Nemanja živi u Žabljaku.
Pa to je mislim moje mjesto, pa svaki godine dođe.
Stjepan Pešić je iz susjednog tešanskog naselja Jelah. Lokalni festivali su mjesta susreta i zabave, kaže on.
Šta me privuklo? Čisto malo druženja i velika je posjećenost. Tako, smatra pozitivno, sve ok. Naravno, tu su ujela u država, uvijek smotra folklora, razni koncerti, dešavanja, uvijek ima nešto.
Slobodan Krajina živi u nešto udaljenijem Makljenovcu.
Svalim, znači, sve za ovako mala mjesta koja nemaju puno kulturnih sadržaja. Onda ovako dječji festival dođe kao nadopuna te siromašne ponude.
Za vrijeme bivše Jugoslavije u opštini Usora bilo je karakteristično iseljavanje stanovništva u evropske države. Taj trend nije prekinut ni u posljednjih 30 godina. U ljetnom periodu brojni građani posjećuju rodni kraj i njihovu pažnju također privlače lokalni kulturni događaji. Marijana već 20 godina ima adresu u Švicarskoj, dok Daniel živi u Švedskoj 3 decenije.
Pa ja sam odavlje, tako da je ja kad sam bila manja, ja sam isto tako išla na te festivale i mislim da je to odlično. Super je ovo, znači baš da budu svi skupa, da se malo druže, bez negativni misli, samo pozitivno i ovako da se druže.
Lijepo je vidjeti da se sastavlja, da ima ljudi, to je lijepo vidjeti stvarno. Gradi se, a i sistem života se polako mijenja, moderniše se, pa lijepo je vidjeti.
Predstavnik festivala Ivica Bošnjak.
Naravno da je teško, međutim, mi imamo tradiciju, imamo iskustvo, imamo tu neku želju da ovo ide dalje. Mjesna zajednica Žabljak je okosnica svega, oni su organizatori ove manifestacije i oni daruju te novčane nagrade za djecu. Međutim, ova stu uopće nije u pitanju. U pitanju je ona slatka čokolada koju dijete dobije.
Dječji festival pod motom Mladost protiv ovisnosti održan je po 26. put u naselju Žabljak. Prisutnima se obratila Lejla Šaćerović iz Zavoda za bolesti i ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona.
Ovisnost nije samo ovisnost o drogama, ovisnost može biti ovisnost behavioralna, odnosno ponašajna ovisnost koja je danas nažalost češća, a to je ovisnost o internetu, ovisnost o kockanju, klađenju.
Na ovogodišnjem festivalu u Žabljaku minutom šutnje odata je počast djeci žrtvama nedavnih tragičnih događaja u regiji. Publici se predstavilo desetak mlađih ljubitelja muzike iz Usore i Tešnja, dok su mladi glumci amateri iz Bosanskog pozorišta Tešanj izveli svoju predstavu Princeza na zrnu graška. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.